Dnešní setkání je prvním z pěti dílů, kterými se Kontexty zaměří na několik českých hudebních skladatelů. Budeme sledovat především to, jak jejich životy ovlivnil rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Přesněji řečeno, bude nás zajímat, jak se jim vedlo po přesídlení z Vídně do Československa, ponejvíce do Prahy. Průvodcem životními osudy vybraných hudebních osobností České Vídně bude kolega, muzikolog Viktor Velek, který se hudební kulturou českých krajanů ve Vídni již řadu let zabývá a snaží se toto téma a jeho aktéry rehabilitovat. Jako tečka za úvodem poslouží krátká hudební ukázka, která současně splní i roli určité předjímky k první hudební osobnosti. Nebude jí Karel Hašler, autor písně, ale jiný Karel, Karel Mór.
Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Do boje za republiku, kdy chceš si je zavolej. Přijde prapor za praporem, všichni budou volat sborem. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej.
Proč jste vybral na úvod právě tuhle píseň?
Podle mě tato píseň skvěle plní roli určitého asociačního, řekl bych až kultu. Člověk se vybaví tu prvorepublikovou euforii, současně ale i idealizaci. My máme vždy tendenci buď tu historii vidět příliš černě, anebo příliš růžově. A v tomto případě jsou to ty úspěchy první republiky, ČKD, Baťa a celá řada dalších podobných fenoménů.
Vy tím naznačujete, že kromě úspěchů první republiky byly i nějaké neúspěchy, no nějaké byly určitě, ale třeba i zásadní?
Já se nechci stavět do role historika, zůstanu spíš takovým tím člověkem, který se o historii zajímá. Musíme si uvědomit, co předcházelo té první republice, a to byly 4 válečné roky, po něž zůstali samozřejmě mrtví, mrzáci, rozpadlé rodiny. Byl to velký otřes pro celou společnost. Také se řešila otázka, co s legionáři, co s těmi, co bojovali na straně císaře, tedy čeští vojáci v císařské uniformě. Současně bylo potřeba vyřešit národní hospodářství, otázku bídy, chlebenek, pozemkovou reformu. Napadá mě i vymezení hranic v pohraničí, zejména to byly spory s Rakouskem, Polskem, Maďarskem. Dále tady byl i fenomén takový, řekněme, sociálně společenský, takzvaný veřejný lynč. Bylo to zúčtování s lidmi, kteří byli vidět a byli exponováni právě za monarchie. V oblasti hudby mě napadá Oskar Nedbal.
My jsme před tou jásavou hudební hašlerovkou nebo hašlerkou avizovali, že nás bude zajímat Karel Mór. Karel Mór je jméno, které když člověk zaslechne, tak si vzpomene na Schillerovy Loupežníky. Ale tady jde o jiného Karla Móra, kterého naopak, myslím, v obecném povědomí nemáme. Kdo to byl, jak se odvíjel jeho život až do konce roku 1918?
On Karel Mór není ani v obecném povědomí muzikologů, je to spíše heslo ve slovníku osob a institucí. Já jsem z této dvoudílné bichle, jak my říkáme, převzal citát, že Karel Mór byl, cituji, neklidný, skromný, nevýbojný a málo podnikavý skladatel. Narodil se v roce 1873 v Lázních Bělohrad a zemřel 30. března 1945 v Praze, tedy těsně před osvobozením. Studoval na německém gymnáziu, později na českém gymnáziu, ale studium nedokončil. Na konci kvinty odjel bez vědomí rodičů do Vídně. Měl se tam o koho opřít, byl to strýc Weiss, blíže pro mě neznámý, ale pak se s rodiči usmířil, pokračoval v těch gymnaziálních studiích a v roce 1891 byl přijat na pražskou konzervatoř. Jenže nenastoupil ke studiu. Důvodem odkladu byla určitá duševní choroba, která se, jak časem uvidíme, s pozdějšími lety ještě stupňovala a vlastně se promítla do celého jeho životního osudu. Důležitým rokem potom byl rok 1895, kdy ukončil studium na pražské Varhanické škole A mně se podařilo najít v časopisu Česká hudba Mórův fejeton, nazvaný Roztříštěné kapitoly. Tam vlastně popisuje, proč přerušil to studium u Karla Knitla a že odjel do Vídně studovat zpěv. Bydlel ve Vídni u kapelníka, úředníka pojišťovny Donau, jeho příjmení neznáme, známe jenom iniciálku B. Pro tohoto kapelníka Mór psal skladby, rozepisoval party, hrál na violového kapele a vlastně ten kapelník trošku parazitoval na Mórově práci. Mně se podařilo zjistit, kdo by to mohl být, protože když člověk zná tu česko-vídeňskou hudební scénu, tak si domyslí, kdo s kým hrával, v jakých okresech a v jakých spolcích. A mně z toho vychází kapelník s příjmením Bašta.
Onen B.
Onen B. Když to zkrátíme, ve Vídni ještě Mór stačil složit státní zkoušku ve zpěvu, potom krátce učil na reálce v Pardubicích zpěv, potom přešel i do Prahy, kde na sebe upozornil takovými polonofilními skladbami a pak to začalo Móra opět táhnout do ciziny. Kolem roku 1900 bychom ho zastihli v Terstu, kde studoval zpěv u slavného Alberta Castelliho a patrně v této době dopisoval do pražského času. Potom zde máme ještě velký úspěch na přelomu let 1902 a 1903, tehdy byl kapelníkem České filharmonie, potom různě koncertoval po Čechách, stal se i druhým kapelníkem v Národním divadle v Brně a právě v Brně měla premiéru jeho, řekněme, jedna z nejznámějších skladeb, Pan profesor v pekle. Přiblížíme si ji kupletem Markýzy.
Karel Mór byl kapelníkem na různých místech v Praze a v Brně. To nebyly nijak bezvýznamné štace, čili jeho kariéra se rozvíjela docela slibně.
Lze souhlasit, ale já bych řekl, že Mórův život byl především určitou houpačkou, jednou nahoře, jednou dole. On zkusil štěstí i jako ředitel samostatné divadelní společnosti, v níž dělal vše, tak to ostatně velmi často bývá. Jenže vedlo to k jeho, řekněme, psychickému a fyzickému zhroucení. Navíc mu vyhořela vila a jedna taková tragédie za druhou. Tehdy mu ale pomohl profesor Karel Štekr a zařídil mu místo na Balkáně. Když to velmi zkrátím, bylo to sbormistrovství v chorvatském spolku Zoranič v Zadaru. Potom ještě učil na učitelském ústavu v blízkém Arbanasi, tam se také poprvé oženil. Pak bychom ho našli ještě v státním srbském divadle v Bělehradě. Potom byl dokonce sbormistrem zpěváckého spolku španělských židů v Bělehradě. Takových drobných prací měl hodně, ale vypukla válka, ta sebou přinesla tyfus, bídu, samozřejmě válečné zmatky, určité podezření ze špionáže a Karel Mór byl internován. Propuštěn byl v roce 1915, působil ještě na Balkáně v různých pozicích, ale později byl znovu vyšetřován v Sofii a až na jaře roku 1916 byl, řekněme, osvobozen díky zásahu ministra veřejných prací Předlitavska Otakara Trnky. A to se Mohr mohl vrátit do Čech. Jenže ten jeho život byl opravdu jak houpačka. Jakmile se objevil v Praze, tak málem musel narukovat. Podařilo se mu s velkým štěstím nakonec té vojně utéct, stal se kapelníkem divadelní společnosti Františka Celnera ve Skutči. Vánoce 1916, to je v jeho životě kapelnické místo Uměleckého divadla v Plzni, jenže přichází do toho nemoc, pobyt v sanatoriu a rozhodnutí přijmout místo kapelníka v Rakousku, v Braunau na Inu. Na podzim 1916 je to kapelnické místo v Moravské Ostravě a v roce 1918 poměrně lukrativní místo kapelníka v Lublani. Tam se Mohr rozhodl přesídlit i s rodinou, jenže přišel 28. říjen 1918. Mohr byl tehdy zrovna v Čechách. Patrně zde získával nějaké hudební síly nebo mohl jet pro nějaký repertoár, těžko říci. A nesměl se vrátit do Lublani. Zkrátka spadla klec, uzavřely se hranice a tím, že nemohl zpátky do práce, no tak dostal vyhazov.
To je jako osudové předznamenání toho, co přijde po roce 1918. Mohr tedy zůstane v Praze a nemá nic.
Nemá nic. Musí vyřešit právě tu rozluku s rodinou, svým způsobem i pošramocenou pověst na tom Balkáně, ale Mohr se znovu schopí, dostane v Praze místo kapelníka Vinohradské zpěvohry, což byla tehdy velmi dobrá scéna, jenže ty materiální prostředky s sebou přinášely značné existenční problémy. On sám píše o bídě, o živoření, o nutnosti hrát po vinárnách, případně rozepisovat noty. To je všechno taková ta řemeslná rutinní práce, ale rozhodně ne svoboda výkonného umělce. Zajímavý pro něj byl 7. všesokolský sled v roce 1920, protože tam zase potkali Jihoslovany a ti mu nabídli, aby z té Prahy, kde se mu zkrátka nedvede dobře, přešel zpět na Balkán. Mohr odjíždí do Dalmácie, dokonce tam působí jako sbormistr v Sokolu, ale ten sbor je nedisciplinovaný, on tam má opravdu velké problémy i existenční. Zkrátka zkouší se tam protloukat, vede tamburašský sbor, různé jiné divadelní a pěvecké ansámbly, kapelničí v Sarajevu. Ale každá takováto, řekněme, namahavá činnost u něj probouzí příznaky duševní choroby a vyčerpání. Takže Mohr se v říjnu 1922 vrací do Prahy, je mu 50 let, musí se léčit a sotva se vyléčí, opět spadne do takového toho, řekněme, komerčního proudu. Je kapelníkem biografu Hvězda, potom je kapelníkem ve Smíchovské aréně a pak se stane něco hrozného, co tomu Mohrovi samozřejmě vůbec nepomohlo. V jeho rodině začnou chodit kondolence k jeho úmrtí. On si říká, co se stalo, já jsem přece neumřel. Jenže v Ostravě, kde ten Mohr v roce 1916 chviličku působil, umřel jiný Karel Mohr. Nepsal se M-O-O-R, ale M-O-H-R. Na současně s tím ostravským Mohrem pořbili i pražského Karla Mohra.
No ale no. Říká se, že kdo je takto omylem pohřben, čeká ho dlouhý život, to asi nebyl případ Karla Mohra?
Dá se říci, že ne. Rozhodně ho to asi jako psychicky, dnes bychom řekli, rozhodilo. Těžko říci. Přesto bych ta 30. nebo řekněme ještě 20. léta zhodnotil jako poměrně úspěšná z hlediska skladeb. Jeho česká svita se dobře hrála, upozornil na sebe baletem Golem. Poměrně zajímavým příspěvkem k té pražské mozartovské tradici nebo reflexi jeho opera Wolfgang Amadeus Mozart do roku 1934 a z téhož roku ještě oratorium Svatý Václav. Českou svitu si můžeme připomenout Furiantem.
Pomalu se v našich kontextech dostáváme k završení stručného životopisu Karla Mohra. Jak prožil poslední léta života?
Strávil je jako sbormistr ženského pěveckého sdružení v Praze a současně jako instrumentátor pracoval v radiožurnálu. Byla to opět taková rutinní automatická práce, až 1. ledna 1940 odchází do výslužby. Lze říci, že ten závěr jeho života, tehdy mu zbývalo 5 let života, spíše vyplnila ta nervová duševní choroba, ale pořád se snažil skládat. Karla Moora bychom měli nahlížet nejenom jako skladatele, ale současně i jako hudebního spisovatele. On už v roce 1906 napsal, řekněme, autobiografický román, který nazval Karel Martens. Pak přispěl velmi zajímavými vzpomínkami v roce 1917. V knihovnách lze najít i jeho dojmy z Balkánu z prvních 2 let evropské války. Jsou to vlastně zápisky internovaného v obleženém Bělehradě. A na konci života ještě dokončil paměti, které vyšly v roce 1947 pod názvem V dlani osudu, což je velmi zajímavé čtení. Ještě bych možná doplnil, že se mu podařilo volbou látek ke zhudebnění konkurovat mnohem slavnějším skladatelům. Příkladem může být i Leoš Janáček, protože Moor má melodram, Marička Magdónová má i kantora Halfara. Podobně jako Förster, Hanuš nebo Minařík, i Moor má Canticum Fratris Solis a i Výlety pana Broučka do měsíce. Takže dařilo se mu zkrátka vystihnout zajímavé látky, ale nikdy nebyl tím, kdo by se zapsal do dějin jako ten, kdo je zhudebnil nejlépe nebo nejzajímavěji.
Karla Moora jsme představili a můžeme přejít k tomu, jak vznik samostatného Československa ovlivnil jeho další umělecký i osobní život.
Já jsem si za tímto účelem připravil korespondenci, na kterou jsem narazil v archivu kanceláře prezidenta republiky. Je tam několik dopisů, kterými se buď Karel Moor nebo později jeho dcera obrací buď na prezidenta nebo na kancléře s určitými žádostmi a prosbami o existenční podporu. Jako první otevřeme dopis z 28. července 1926. Tehdy Karel Moor psal tyto řádky.
Slovutný pane prezidente, železná nutnost, zoufalá situace nutí mne napsat tento dopis. Jsem člověkem pevné vůle a energie a píšu-li tento dopis přece, je to důkazem, že nemohu dále bojovati. Pamatujete se, slovutný pane prezidente, když asi roku 1902 přijel jste do Pardubic přednášet k 1. máji? Tehdy jsem to byl já a zemřelý doktor Vohryzek, kteří jsme s alarmováním dělnictva v pardubických továrnách umožnili nejenom vaši přednášku, ale i zabránili věcem snad velmi zlým. A bylo více momentů v životě mém, kdy mi bylo dopřáno s vámi, slovutný pane prezidente, se setkati. Proklínám chvíle, kdy jsem se po převratu touže v dáli po samostatné vlasti vrátil do Čech. Dnes návrat tam do ciziny je mi znemožněn, jsou tu děti, rodina. Co jsem všecko doma doufal nalézti. A zatím existence žádná. Pracuji denně ne 8, ale 12 hodin i daleko více, klesám pod tíhou práce a výsledky. Moje opery hrály se v Národním divadle, obdržel jsem řadu cen a štipendií ve Vídni, v Praze i jinde. A dnes živořím... Bídně živořím. V takové situaci nedá se věru umělecky tvořit. Chápu se poslední záchrany. Píši vám, slovutný pane prezidente. Rád bych si zařídil aspoň hudební školu, ale nedostává se mi nejnutnějšího zařízení. Nemám nástroje, klavíru. Pomozte, slovutný pane prezidente. Budete mít za to vděk můj a mých dětí, kterým nemohu já, starý český kumštíř, ani to vzdělání dát. O jiném nemluvě. A přitom člověku srdce krvácí. Nezazlívejte, prosím, snad poněkud podrážděnému tónu dopisu, ale mluví z něho zoufalost kumštíře, který nemůže tvořit kumšt, ale musí se živit opisováním not a prací umělce nedůstojnou. Zoufalost otce, který nemůže dát rodině a dětem ani to nejnutnější. A zoufalost člověka, který vidí, že mu síly docházejí. V nejdokonalejší úctě oddaný Karel Moor vlastní rukou.
To je velmi zajímavý dopis. Máme nějakou reakci úředníků prezidentské kanceláře na ten dopis?
Ano, ve složce se dochovala odpověď, nebo řekněme reakce, byl požádán komisař, doktor práv Karel Ledvina, aby v Topolčankách tehdy zjistil, zda se tvrzení o Mórových stycích s Masarykem zakládá na pravdě. Tady je vidět, jak zkrátka ti úředníci dbali na správnost svých rozhodnutí, že si všechno ověřovali. A 7. srpna 1926 doktor Ledvina odepsal. Pan prezident se na Móra pamatuje, tím ovšem není víc řečeno. To znamená, že ještě nechtěli přejít k rozhodnutí podpořit či nepodpořit a Ledvina tehdy navrhl, aby ta Mórova žádost byla postoupena Ministerstvu školství a národní osvěty.
Čili můžeme říci, že ten Mórův problém prezidentská kancelář přehodila na ministerstvo.
Mohli bychom to říci takto trošku zlé, ale ona to byla běžná praxe. Prostě ty úřady si vymezily svoje kompetence a snažili se opravdu postupovat nějakým způsobem systematicky. A máme tady samozřejmě ještě reakci Ministerstva školství a národní osvěty z 25. listopadu 1926.
Já ji přečtu. Vyhovujeme vaší žádosti ze dne 27. července 1926, postoupené sem kanceláří prezidenta republiky, uděluji vám mimořádný státní příspěvek 2000 korun československých na další činnost skladatelskou. Dalo by se tedy říci, že to dobře dopadlo, že konec dobrý, všechno dobré.
Dalo by se říci, ale ne v případě života běhu Karla Móra. V tom spise v archivu se dochoval ještě další zajímavý dokument. 13. února 1930, tedy 4 nebo řekněme spíše 3 roky, po té první žádosti Karel Mór žádá prezidenta znovu o podporu. Nám se ten dopis nedochoval, ale reakce kanceláře ano.
Žadatel je známý operetní skladatel. Je 56 roků star, nervově churav, otec pětičlenné rodiny a žije v poměrech nesmírně stísněných, ačkoliv pracuje nelidsky. Žádá proto pana prezidenta o podporu. Mór žádal o podporu již v roce 1926, odvolávaje se tehdy na osobní známost s panem prezidentem. Žádost byla tehdy postoupena Ministerstvu školství a národní osvěty, které pak udělilo Mórovi příspěvek 2000 korun na jeho činnost skladatelskou. Má za to, že lze i s nynější žádostí stejně naložiti a že se Mórovi po případě opět dostane státního příspěvku.
A tak se i stalo, o týden později dostal Mór dopis, že kancelář jeho žádost předává ministerstvu a z dalších dokumentů plyne, že tehdy Mór žádnou podporu nedostal. Až v roce 1934 máme určité pokračování této úřední anabáze.
Ano, opět žádost.
Ano, je to opět žádost, tentokrát z 20. srpna 1934.
Slovutný pane kancléři, nesnesitelné poměry existenční donucují mě k tomuto dopisu. Je mi dnes již přes 60 let. Nemám haléře penze, jsem bez místa, protože stav můj zdravotní mi nedovoluje, abych zastával těžší funkci kapelnickou nebo podobnou. A tak od chvíle, když před 10 lety z důvodů těch, abych poskytl dětem lepšího vzdělání i po celoživotním dření doma ve vlasti našel trochu klidu a zaslouženého odpočinku, zápasím s nouzí a bídou. Dřív, dokud jsem mohl, pracoval jsem denně 12 až 14 hodin, abych uhájil život. Doufal jsem, že pro mne doma místa bude. Bohužel vidím, že tomu tak není. Přišel jsem ve válce v Srbsku o všecko. Při převratu, když jsem byl kapelníkem zemského divadla v Lublani, byl jsem podruhé těžce postižen. Byly tu i jiné bolesti, jež jsem si vám dovolil přednésti. Pro mne nikde pomoc není. Podám si žádost k Československé akademii věd a umění, zůstane nepovšimnuta. Letos poprvé dostalo se mi 700 korun. Podám si prosbu ke kabinetní kanceláři pana prezidenta, prosba předá se ministerstvu školství, které ji nechá nevyřízenou a tak dále a tak dále. A zatím jiní berou tisíce. Mají proti mě zbraně. Okolnosti mě donutily psát operety a tu a tam skladby lehčího rázu. Ale přitom jsem psal hudbu cenou, která přece pomalu dochází uznání. Loni byl toho důkazem koncert v síni Charlotte Masarykové. Letos 28. září provedeno bude ve Smetanově síni péčí svatováclavské ligy moje oratorium Svatý Václav. Celou svou činností z mladších let i v cizině jsem dokázal serióznost svých uměleckých snah. Rozhodně si nezasluhuji toto umlčování, přezírání a utloukání. Naopak zasluhuji pomoci. Či je takovým proviněním moje zásada, že chci být jen a jen umělcem bez přítěže politického příslušenství? Povolte mi, slovutný pane kancléři, laskavě slyšení, kde bych vám všem mohl lépe objasniti. Budu vám za to vděčen a znamenám s hlubokými díky a v dokonalé úctě.
A výsledek? Dostalo se Karlu Moorovi slyšení u kancléře?
No, Karel Moor musel napsat znovu, protože na svůj první dopis nedostal odpověď.
Slovutný pane kancléři, nedostává je na svůj zdvořilý dopis dodnes odpovědi. Dovoluji si vám psáti znova. Několikrát předtím psal jsem přímo kanceláři pana prezidenta, odkudž dostalo se mi vždy odpovědi, že dopis můj, respektive žádost moje, byla odevzdána Ministerstvu národní osvěty, kde vždy nevyřízena zůstala, pohřbena. A proto znovu obracím se k vám, slovutný pane kancléři, s prosbou, abyste, odpusťte, že mluvím tak otevřeně, pomohl. Dovolte mi laskavě audienci, abych vám mohl všecko osobně vylíčiti. Rád bych dopsal svoje paměti. Třetinu života a víc strávil jsem v cizině a dokončil rekviem pro soli, sbor, orchestra a varhany, jehož kompozici probídné poměry jsem musel přerušiti. Dopřejte mi, slovutný pane kancléři, abych mohl dokončit rekviem, které jistě bude mým vrcholným dílem.
A jak zareagovala kancelář na tuhle urgenci?
Když tu úředničinu zestručním, tak odpovědí bylo, že kancléř nemá na audienci čas, že se omlouvá a ví o skladatelových strastech, ale přesto bylo Moorovi posláno 2000 korun. Z let 1936 a 1939 potom ještě pochází dvě žádosti. Kanceláři je adresovala Moorova dcera Pavla a opět popisuje ty existenční problémy a prosí o pomoc. Odpovědí bylo, že žádost bude opět postoupena na ministerstvo školství.
A Karel Moor, když se zamyslíme nad tím životopisem, tak zřejmě trpěl možná nějakými depresemi nebo něco ho sužovalo, co mu konec konců neumožnilo se udržet v žádném tom místě nějak stabilně. Takže to asi nebyla jenom nepřízeň systému, ale i nějaká indispozice jeho osoby.
Já to vidím podobně. Možná bych řekl, že to, co jemu výrazně změnilo život, nebyl vznik Československa, ale ta první světová válka. To, že se po ní nedokázal uchytit v tom, řekněme, možná vybájeném Československu, nebo tom idealizovaném, tak, jak si představoval, je vlastně souhra náhod, současně je tam to zdraví do toho konkurence a potom také proměna toho muzikantského prostředí. Přichází rozhlas, přichází jazz, mnoho nových trendů, na které on by asi byl schopen reagovat, ale nechtěl. On chtěl být tím druhým Dvořákem nebo tím dalším Janáčkem a byl to boj o první místo. A Karel Moor zkrátka na to první místo nikdy nedosáhl. Přesto si myslím, že by bylo zajímavé některé jeho skladby občas uvést nebo zmínit. Z mého pohledu mají minimálně historicko-dokumentační hodnotu a v mnoha případech i jistou uměleckou úroveň.